Dnes budeme pokračovať v tej knihe Daniel, ale skôr sa budeme modliť. A ja keď som ten týždeň si pozeral tú knihu Daniel a pozeral som to, ako Pán Boh viedol Daniela v takej stálosti, vernosti a poslušnosti, tak som si veľmi silno uvedomoval jednu vec, že Pán Boh nechce, aby sme sa cítili dobre. Teraz poviem prečo. A to je také provokatívne dnes povedať, že Pán Boh nechce, aby sme sa cítili dobre, lebo dnes kresťanstvo sklzlo do takého sladkého pocitu mať sa dobre. Cítiť sa dobre. Ale Duch Svätý toto nerobí. Duch Svätý neprišiel, aby nám zjavil Krista, aby sme sa cítili dobre. On prišiel, aby sme poslúchali Krista a boli mu podradení a výsledkom toho je ovocie ducha. A toto je niečo, čo ja som objavoval aj pri Danielovi, že aké je veľmi zrádne to, keď my túžime sa cítiť dobre. A chceme, aby aj kresťanstvo bolo o tom, že sa budeme cítiť dobre. Viete, aké to je zrádne? Lebo môže dojsť až k takým absurdnostiam, že vám brat alebo sestra jedného dňa povie, že tak vieš čo, ja sa tu necítim dobre. Tak ja idem a vymením rodinu zborov, lebo ja sa tu necítim dobre. Alebo muž povie žene, vieš čo, ja sa už necítim to, že ťa mám rád. Tak idem a vymením ťa. Viete, k akým absurdnostiam vedú naše pocity? A práve pri Danielovi sa učím jeden atribút, ja sám pre seba, to je také svedectvo pre vás, keď z toho študujem, je aspekt poslušnosti. Boh, ja ťa poslúcham, lebo ty si povedal, že ten, ktorý poslúcha tvoje slovo, je v Kristovi. A toto je niečo, čo sa potrebujeme ako ľud Boží učiť, aby sme boli verní poslušnosti Bohu. A potom sa to odrazí aj k spoločenstvu, aj k osobnému životu, aj k rodine, aj vo všetkému. A potom to prinesie ovocie ducha. A z ovocie ducha nie je, že sa cítim dobre. Ovocie ducha je radosť, je pokoj. A to je hĺbšie, ako cítiť sa dobre. To je zmena, ktorá sa deje v blízkosti Krista. Kedy naozaj to, že celou svojou poslušnosťou sa obraciam k nemu, premieňa tak hlboko môj život, že to má dosah na všetko. Tak, to som vám chcel povedať, aby sme dnes večer sa necítili dobre alebo zle. Ale aby sme sa cítili alebo necítili. Alebo aby sme spolu vyjadrili Bohu, že ho chceme poslúchať, lebo ho milujeme. A nech on robí Duchom Svätým ovocie v nás, ktoré je trvalé a ktoré sa nemení podľa toho, ako cítime. Budeme Boha chváliť, lebo je toho hoden. A chváliť Boha nie je o tom, či sa cítim alebo necítim. To je ďalšia absurdnosť, že my, to je až hrozné povedať, tak dneska sa necítim, nebudem chváliť Boha. Abo teraz sa cítim dobre, tak ho budem chváliť. My máme chváliť Boha preto, lebo je. A kým je. Nie preto, že ja sa cítim alebo necítim. Lebo ak je kráľ, ak je pán, ak nám dáva svojho radcu ducha, tak potom máme ho za čo chváliť a ctiť a podraďovať sa mu. Tak máme tu v tomto príbehu veľkého Boha, ktorý má absolútne všetko pod kontrolou a nemusíme sa báť, že niečo s ním zakýve, alebo niečo ide mimo jeho plán, alebo si nevie s niečím dať rady. A dokonca vie konfrontovať veľké mocnosti, vie konfrontovať náš hriech, vie konfrontovať diabla, všetko má v rukách. A to je víťazná, radosná správa pre nás, že máme Boha, ktorý je vo vláde. A to jeho pánstvo sa má prejavovať aj v našich životoch. A minule sme sa pozreli na to, sme začali soľ a svetlo a sme videli nepokoj v človeku, ktorý si myslel o sebe, že je všetkým. A akú mal veľkú moc. Videli sme Nabuchodonozora, ktorého rozladil jeden maličký sen. A jednoducho mal problém. A nevedel si dať s tým rady a bol vyplašený. A môžeme vidieť to, že jedine človek, ktorý je v Bohu, nájde pokoj. A dnes sa začneme trocha pozerať na Daniela, ktorý nám ukazuje na to, čo to znamená dôvera v srdci, ktoré pozná pokoj v Bohu. Tak si otvorte spolu so mnou tú druhú kapitolu. druhú kapitolu Daniela. A tam budeme čítať od 14. po 30. verš. Od 14. po 30. verš Daniel 2. kapitola. Daniel 2. od 14. verša po 30. Mene Pánovu. Vtedy odvetil Daniel radou a rozumom Ariochovi, veliteľovi kráľových žoldnierov, ktorý bol vyšiel pozabíjať mudrcov Babylona. A odpovedal a riekol Ariochovi, kráľovmu náčelníkovi, načo ten náhly a prísny rozkaz od kráľa? Vtedy oznámil Arioch Danielovi, aká je vec. A Daniel odišiel hore a žiadal od kráľa, že by mu dal čas, aby mohol oznámiť kráľovi žiadaný výklad sna. Vtedy odišiel Daniel do svojho domu, oznámil vec svojim priateľom, Hananiášovi, Mizeálovi a Azariášovi, aby žiadali zľutovanie od Boha nebies, sľadom na to tajomstvo. Aby neboli zahubení Daniel a jeho priatelia s pozostalými mudrcami Babylóna. Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci. A vtedy dobrorečil Daniel Bohu nebies. A Daniel odpovedal a riekol, nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. On mení časy a doby. Zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Dáva múdrym múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Teba, o Bože, svojich otcov oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu. A teraz si mi tiež oznámil, čo sme žiadali od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovú. Preto odišiel Daniel hore k Ariochovi, ktorého bol ustanovil kráľ na to, aby zahubil múdrcov Babylóna. Išiel tedy a takto mu povedal, nehub múdrcov Babylóna, zaveď ma hore pred kráľa a poviem kráľovi výklad jeho sna. Vtedy zaviedol rýchle Arioch Daniela hore pred kráľa a takto mu povedal, našiel som muža so synov zajatých z Júdska, ktorý oznámi kráľovi výklad sna. Kráľ odpovedal a riekol Danielovi, ktorému bolo meno Baltazar. Či mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl jeho výklad? Daniel odpovedal pred kráľom a riekol. Tajomstvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, nemôžu povedať kráľovi mudrci ani hvezdári, ani iní učenci alebo vestci. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstva a oznámi tiež i kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v nasledujúcich dňoch. Tvoj sen a videnie tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto. Tebe, o kráľu, prichádzali na rozum tvoje myšlienky, na tvojom ležišti o tom, čo bude v budúcom čase. A ten, ktorý zjavuje tajomstva, ti oznámi, čo bude. A mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne, väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad, aby si zvedel myšlienky svojho srdca. Toľko z Božieho slova. Tento príbeh je fascinujúci. Vidíme tam veľa zvratov a zlomov a vidíme, že ten 14. až 30. verš je centrum tejto kapitoly. A tu vidíme úplný kontrast. Ak bol Nabuchodonozor človek, ktorý bol vnútorne a hlboko nespokojný, nemal žiaden pokoj. Daniel je muž, ktorý dôveruje, pretože on našiel pokoj. Daniel nemá nádej v sebe, ale v Bohu. Vidíme tu príklad, ako milosť mení v život. Vidíme, ako milosť úplne pretvára vnútro človeka. Danielov charakter nás vedie k úžasu a aj k takému zrušeniu v tomto príbehu. Úžasný pokoj, s ktorým prijíma správy o jeho rozsudku smrti. No, ak by nám oznámili, že tak idú ťa zabiť, tak asi by sme pobehovali splašení a snažili sa niekde ukryť. Ale vidíme Daniela, ktorý úplne spokojom prijal túto správu o rozsudku smrti. Kráľ nariadil, aby všetci vzdelanci boli pozabíjani. A v čom bola naliehavosť alebo vážnosť tohto rozkazu? Daniel sa javí ako ten, ktorý má pod kontrolou všetko. Ale on jasne ukazuje na to, že jeho srdce je niekde, kde je na správnom mieste. A že pozná pokoj od Boha. A potom sa pozrieme v tom texte na tri veci, ktoré hovoria na také aplikácie, ale dnes sa pozrieme na taký rámec toho príbehu. Až potom sa pozrieme na to srdce Daniela a Pána Boha, ktorý tam vládol v jeho srdci. Čiže pozrieme sa najprv na to, ako Daniel vnímal Boha. Daniel a jeho Boh. To sú tie 14. až 30. verš. A v 14. verši sa píše: Vtedy Daniel prehovoril múdre a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. Prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa? Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel zišiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Keď sme sa stretli naposledy s Danielom, videli sme, ako odmietol urobiť kompromis ohľadne kráľovského jedla. Čo víno a chlieb, som vám už tedy povedal, že znamenalo oddanosť osobe ako kráľovi. A on odmietol, lebo jedine komu sa oddá je Boh. To však nezmenilo, alebo to neznamenalo jednu závažnú vec, ktorá sa diala Daniela. Neznamenalo to, že prestal byť aktívny a spolupracovať s pohanskou svetskou mocou. To je veľmi zaujímavé. Zdá sa dokonca, že v jeho srdci bola ochota pomôcť, podľa toho, čo tu vidíme. Napriek tomu, že jemu hrozila poprava. Mohol však, ako sme čítali, mohol zaujať úplne iný postoj. A mal na to právo, aby zaujal iný postoj. Mohol povedať, no tak kráľ, tak si vylož sám svoj sen. Ty si predsa ten kráľ, ktorý zničil môj národ, zničil moju rodinu, nás zajal. Jednoducho, urob si ty poriadok vo svojom živote. Nájdi si spôsob, ako si vyriešiš svoj neporiadok v srdci. Ak ma zabiješ, tak čo, budem mučeníkom, ktorého budú uctievať a na ktorého budú spomínať. Ale ty sa nikdy nedozvieš, čo tvoj sen znamená. A toto je veľmi zaujímavé, že toto Daniel neurobil. Dokonca sa zdá, že on v tejto situácii sa stal priateľ nepriateľovi. A čo by sme si my zvolili v takejto situácii? Alebo čo si volíme my v takejto situácii? Keď vieme, že nás niekto naštval, začneme byť precitliveli na svoju osobu a hájiť svoje veci a povieme, však si, mladí to nazývajú, že vyžer si toto, čo si urobil. Nemáme my často taký postup? Tak ti treba. Tak sa ty z toho dostaň. Ešte ja ti mám pomáhať? Prečo? Neurobili sme tak v mnohých vzťahoch, že sme, no tak dobre, ty si niečo voči mne urobil, tak sa s tým vysporiadaj, ako chceš. Ale tu vidíme Daniela v úplne inej pozícii. Ide k tomu, kto si to nezaslúži, s pomocou. Ide ku človeku, ktorý mu zrujnoval, by sme povedali, zrujnoval mu celý život a mu povie, ja ti chcem pomôcť. To je veľmi zaujímavý postoj Daniela. Videli sme v predchádzajúcej kapitole takú zaujímavú vec, že Daniel a jeho priatelia neboli zbožní separatisti, ktorí by povedali, tak my máme tu svoju komunitu a nás nezaujíma to, čo ty kráľ robíš, alebo my budeme tu sami sebou, oddeľujeme sa od všetkého, ty máš svoje pole pôsobnosti, my tu máme svoju nejakú skupinku a tu si budeme žiť. Dokonca ani neboli svetuškársky mučeníci. Jednoducho, oni nešli potom, že no tak dobre, nás zabí a my budeme mučeníci, ktorí budú mať ľudia radi a spomínať na nich. Ale vidíme tu, že boli vyškolení, dostali kvalifikáciu. To, čo Nabuchodonozor chcel, zmeniť ich myslenie tým, že ich preškolí, tak ich len urobil kvalifikovaných na to, aby dostal odpovede pre svoje najťažšie otázky v živote. Do tej prázdnoty bez Boha. A tu vidíme kvalifikovaných úradníkov, ktorí zachovali odlišnosť od sveta, jasnú odlišnosť od toho, čo prezentoval Babylon a Nabuchodonozor, a zachovali celistvo svojej viery. Ich viera bola úplne na Bohu. A v čom sa to prejavovalo? V takých troch veciach, ktoré dnes spomeniem. Prvá vec je Daniel a modlitebný meeting, alebo modlitebné spoločenstvo. To je 17. až 19. verš, prvá časť. Tam sa píše. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom, Hananiášovi, Mišaelovi, Azariovi, aby vyprosili od Boha nebes milosrdenstvo pre toto tajomstvo. Aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo. Vidíme takú dvojité postavenie alebo funkciu Daniela. Prvá vec je, že Daniel bol taký hovorca. Bol ten, ktorého vidíme stále tak vpredu. Nie? On bol ten, ktorý išiel ku kráľovi a ináč potom na budúce si povieme, že to nebolo také jednoduché. On tam chváli Boha, ale to, s čím išiel povedať kráľovi, vlastne mu išiel povedať, vieš čo, skončil si. On chváli Boha, ďakujeme ti, že si nám ukázal a že môžeme zjaviť tajomstvo. A on s radosťou išiel pred kráľom a skončil si. Finito. To nebola ľahká správa, z toho vyšiel. Ale dnes vidíme ho tu ako hovorcu, ktorý riskoval krk. To nebolo tak, že on prišiel a bol milo privítaný. On bol hovorca, kde riskoval svoj život. A ešte so správou, ktorou prišiel, tak riskoval život. Keď išiel pred kráľa, ale nebol osamelý hrdina. To je fascinujúce, čo nás chce tu tento text naučiť. Nebol osamelý hrdina. A toto je niečo, čo potrebujeme si premyslieť, lebo koľký z nás ostali alebo ostávajú sami bez modlitby a častokrát už o ňu ani nestoja. Koľký z nás, keď idú do rôznych rozhodnutí, idú na kolena s ostatnými, aby si vyprosili múdrosť a silu. Potom neskôr poviem, čo tá múdrosť a sila znamená. Ale jednoducho tu vidíme, že Daniel neurobil ďalší krok bez toho, aby nemal za sebou tých, s ktorými sa bude modliť a Pán Boh im neodkryje, čo majú robiť. To je veľmi silná a zaujímavá vec, ktorú aj my potrebujeme. Koľký z vás, keď robíte rozhodnutia, máte za sebou modlitevnú oporu ľudí? Môžete dvihnúť ruku. Teším sa, že tu sú takí. Ale menšina. A to je veľmi vážna vec. Lebo nemôžeme obstať. Daniel nám tu veľmi jasne ukazuje, že ak nemáme skupinu, kde by sme sa modlili a zdieľali, sami neobstojíme. To je veľmi vážna vec. Bez spoločenstva neprežiješ. Bez modlitebného spoločenstva. Nebudeš mať múdrosť a dokonca to modlitebné spoločenstvo aj chráni, lebo nás učí rozpoznávať. Že by som neskôzol niekde, kde svojimi pocitmi vyhlásim za niečo, čo je Božie, to, čo Božie nie je. A sa môžeme spolu zdieľať a rozpoznávať v Božom slove to, čo je. Čiže vidíme, že nebol osamelý hrdina, ktorý povedal, a teraz idem, lebo Pán Boh mi dal. On išiel do komórky a povedal, poďte sa so mnou modliť, lebo máme vážnu vec. Potrebujeme, aby Pán Boh nás viedol. Prosil, aj dostal modlitebnú podporu, ktorú potreboval. Vidíme, že títo verní spolupracovali. Neostal sám. Bola tam spolupráca. Spolu zniesli preškoľovací kurz. Preto, lebo boli spolu, sa modlili. Spolu slúžili ako štátni úradníci, spolu slúžili aj svojmu Bohu, spolu si pomáhali aj zachovať si hlavu na mieste, na krku. Doslova i obrazne. Im išlo naozaj o hlavu. Asi spolu boli v tom zápase, aby tá hlava ostala na krku. Aj fyzicky. Nie len duchovne. Keď sa stretli k spoločným modlitbám, nebol to nejaký únik od každodennej práce k nejakému príjemnému spoločenstvu, kde nám je dobre. Prinášali naliehavé problémy dokonca svojho zamestnania. To je veľmi zaujímavé, že tu nie je písané, že je tu naliehavé modlitby nejakého duchovného boja. Oni v tomto prinášali naliehavé problémy svojho zamestnania pred Boha. Čaká nás v mojom zamestnaní alebo v mojej úlohe babky alebo detka alebo geodeta alebo študenta. Čakajú ma veci, kde potrebujem múdrosť a potrebujem modlitby. Máte za sebou oporu, ktorá sa za vás modlí v tom, čo vás čaká každý deň vo vašom zamestnaní trebárs, alebo v škole? A túžim veľmi, aby naše modlitby a skupinky sa práve stali týmto spoločenstvom, kde môžeme zápasiť jeden za druhého. A ja pripravujem na konferenciu teraz piatok, sobotu, mládežnícku. Tam je, že na ovoci záleží a jednu vec toho o poslušnosti som vám už povedal na začiatok, čo tam budem trošku hovoriť. A druhú vec je, že ovocie nášho života, zmenený a zrelý kresťan, to ovocie sa prejaví na modlitevnom živote. Veľmi vážne sa to prejaví na modlitevnom živote. Zrelosť charakteru sa prejaví na tom, ako sa modlíme. Ak spoločenstvo nežije modlitbami, pravdepodobne je problém zo zdroja, akého čerpajú. Lebo ovocie je len výsledkom zdroja niečoho. To, čo vyrastie, je len z toho, skade to rastie, z koreňa, akého. Ak to spoločenstvo má problém s modlitbami, tak to ovocie bude prišerné. Ovocie osamelosti, pádov, prehier, neporozumenie. A toto je niečo, čo sa má stať s nami, že tá zrelosť, to pôsobenie ducha v našom živote a charaktere sa v prvom rade premietne do modlitby, do modlitebného zápasu. Ako poznáme Pána Boha. A zažil som aj také modlitebné spoločenstva, ktoré sú povrchné. Ale zažívam také spoločenstvo napríklad v stredu, kde to povrchné nie je. Kde naozaj vážne zapasíme o to, aby Pán Boh sa zmiloval a požehnal. A niekedy tie modlitebné naše stretnutia, alebo to, za čo sa modlíme, napríklad, ja som to veľmi vnímal poslednú dobu, keď som ešte chodil na mládež, teraz už chodím na doraz, mám na starosti doraz, tak som videl, že sa usilujeme zachovať nejakú úroveň modlitieb, pri ktorej sa cítime ešte tak pohodlne, kde sa to príliš nedotýka ťažkých skutočností nášho života, kde by sme mali vyskožiť na trh, odhaliť to, kým sme. So všetkými pádmi, zradami, pochybnosťami, zmetkom a neviem čím všetkým. Naučili sme sa modliť tak, aby to nikomu neublížilo. Tak nejako. Niekedy sa to stane, že modlitby sa nahradzajú takým intelektuálnym štúdiom Biblie. Ale to nikdy nenahradí vrúcny modlitebný zápas. A veľmi sa mi páči, čo povedal môj svokor Janko, keď sme sa správali trošku o tom, tak hovoril, že svoj skutočný život častokrát zavesíme s kabatom na vešiak, keď prídeme do zhromaždenia. Že tak, ako zavesíme kabát, tak tam zavesíme i náš skutočný život. A tu prídeme tak, aby nám to príliš neublížilo. Aby sme príliš neboli odhalení. A tak sa to stáva. Lebo my tak si chránime to svoje, že to necháme radšej tam, aby sa to nestalo veľmi živým. Veľmi zaujímavé by bolo počuť príbehy mnohých ľudí a také svedectvá. Napríklad, keď bol za mnou jeden priateľ teraz nedávno vo firme zamestnanec a videl, ako robia daňové priznania, ako sa robia daňové úniky a neviem čo všetko. A ako sa neodvádzajú dane. A dostal sa do veľmi zaujímavej situácie. Vedel o tom a teraz obrovská dilema, čo urobí. Má ako kresťan prísť a povedať, že sa urobili podvody a daňové úniky? Mal by to kresťan urobiť alebo nie? Mal by to oznámiť nadriadeným alebo nie? Mal či nemal? Mal. Mal by. No, ale aké sú z toho dôsledky? Jednoducho ho odsunú bokom. Nebudú mať rádi. Budú pred ním, dokonca bude nenávisť, budú sa ho snažiť dostať z tej práce. Jednoducho dostal sa do situácie, ktorá je neriešiteľná. Keď bude ticho, bude sa mať dobre, bude trpieť jeho svedomie, keď sa prizná, alebo keď povie, čo sa robí zle, má problém. Jednoducho. Alebo dorastie je tínejdžer uprostred vplyvu priateľov sveta. Všetci sexujú jedna radosť. Povie dorastenie, že je pánic. Alebo že nesúhlasí s tým, čo robia. No chudačisko jeden, jak mu naložia. A naložia mu. To nie je, že mu nenaložia. Ale poriadne mu naložia. Alebo príde za vami muž, ktorý má obrovskú dilemu. Som začal s tým cítiť sa dobre, necítiť sa dobre. Zrazu zisťuje, že má problém vo svojej rodine. Že sa tam necíti dobre. A hľada si všelijaké úniky. No chudačisko má obrovský problém v sebe a nemá s kým o tom točiť. Nemá s kým sa o tom rozprávať. Preto sa stáva to, že mnohí sa uzatvoria, lebo nechcú, aby sa častokrát ukázalo, s čím bojujú a s čím zapasia. A dokonca mnohí sa uzavrú kvôli tomu, aby sa neukázalo zlo, ktoré v ním je, ktoré v nás je. To, čo sme schopní urobiť bez Boha. A tu vidíme, že modlitevná skupinka je veľmi dôležitá práve na to, aby sme sa modlili jeden za druhého, aby mal človek priestor, kde môže vyrozprávať, kde sa modlia za ňo a zapasia za ňo. Modlitevná skupinka nevyrieši tie veci, ale môže veľmi pomôcť človeku a môže ho veľmi chrániť. Môžu obstať v prostredí, ktoré je plné na strach. Takisto Daniel, ak by sa nebol modlil, neobstal by. To je jedna z vecí, kde išiel ako prvú, aby sa modlili, aby mohli obstať. Daniel dokázal obstať pred kráľom sám, lebo kľačal pred Bohom so svojimi priateľmi. Dokážeme obstať pred svetom a rôznymi nástrahami, ktoré prichádzajú na nás, ak dokážeme kľačať so svojimi priateľmi. My sa potrebujeme naučiť kľačať spolu, aby sme vedeli, keď sme sami vyhrávať. Toto je veľmi dôležitá vec. Ak nekľačíme spolu, zostávame sami, bez pomoci. Druhú vec, ktorú tu vidíme, prvá bolo to spoločenstvo modlitebné, druhá je Danielova chvála a vďaka. To je ten 19. verš až 23. A Daniel velebil Boha nebies takto. Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť a sila. Toto si zapamätajte. Jemu patrí múdrosť a sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva v ňom, pri ňom. Teba, Bože, mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a sílu. Čiže najprv sa modlí to, že jemu patrí múdrosť a sila, a potom ďakujem ti, lebo si mi dal múdrosť a sílu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili, lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť. Možno nie každá modlitba je taká úspešná, ako bola úspešná modlitba, keď sa Daniel modlil s jeho priateľmi. Sami viete, že niekedy ten modlitebný zápas je zložitejší a niekedy nedostaneme odpovede. Ale čo nás toto chce naučiť, že každá modlitba by však mala brať, by si mala brať príklad z Danielovej chvály. Kvôli tomu, lebo sa sústreďuje najprv na Boha a na jeho spôsoby a na jeho pôsobenie, až potom na konci prejde k osobným veciam. A toto je veľmi dôležité, lebo poslednú dobu, keď počúvam modlitby, aj svoje, a Katka mi to aj povedala, tak ja som to pomenoval, to sú egoistické výlevy môjho ja. Moje modlitby sú plné ja. Ja mne ublížili, mne ja. A potom sme zakrvení do seba a potom aj tie odpovede nedostávame. Lebo tu nás chce naučiť veľmi dôležitú a zásadnú vec. Aby sme sa naučili byť závislí na Bohu a nie na nás. Ani nie na spoločenstve. Boh musí byť vždy vyvýšený a postavený na prvé miesto. Ľudia sa sami musia naučiť poznávať Božiu moc, čerpať z nej, keď sa ocitnú znova sami, aby dokázali chváliť Boha. Potrebujeme toto prežívať. My potrebujeme, ak sa ocitneme sami, ak zostaneme sami uprostred ťažkých rozhodnutí, aby sme vedeli čerpať z Božej moci. A my potrebujeme ju poznať. My potrebujeme začať Bohom. Aj Daniel musel obstať sám, keď nemal spoločníkov. Jeho modlitebný život však prežil a zachoval ho aj vtedy, keď sa díval tvárou tvár smrti. V 6. kapitole si o tom povieme, ako pozeral smrti do tváre. V tejto chvále Daniel potvrdzuje tu dve veci o Bohu. Prvá vec, že Boh je zvrchovaný vládca nad všetkým. Úplne nad všetkým má kontrolu. To je fascinujúce. Prvé, keď sa začneme modliť, to je obrovské uistenie pre nás. Ďakujem ti, Boh, že všetko máš pod kontrolou. A že máš odpoveď a riešenie na to, čo sa deje. Po druhé, čo nám odhaľuje táto modlitba je, že Boh odhaľuje svoje zámery. Boh nie je ten, ktorý by nám chcel skryť to, čo chce. A toto je fascinujúce, čím začína Daniel. Odhaľuje, že Boh má všetko pod kontrolou. To je obrovské povzbudenie pre nás, keď sa ideme modliť. A druhá vec je, že Boh chce nám odhaliť spôsoby, ako máme reagovať, žiť, konať. To je uchvatné. Ak máme zakrivené modlitby sami do seba a sa modlíme za seba, nemôžeme prežiť radosť, nemôžeme prežiť moc a prítomnosť Božiu a Ducha Svätého v práci, lebo neodhalíme vďačnosť a ten aspekt Bože. Ja som teraz v ťažkých dilemách a rozhodnutiach, ale viem, že ty máš všetko pod kontrolou a v rukách. A ďakujem ti, že tvoj zámer je mi zjaviť tvoju vôľu. To je fascinujúce, čo mu nás učí Daniel v tejto veci. Obe tieto pravdy sa znova a znova ukazujú v týchto príbehoch a v týchto videniach v celej tejto knihe. Boh koná a Boh hovorí. Nie je to fascinujúce, keď sa modlíme, že my môžeme ísť do modlitby s tým, že Boh koná a Boh hovorí? To je strašne oslobodzujúce pre mňa. Boh nie je ani bezmocný a Boh nie je ani nemý. To je niečo, s čím sa môžeme postaviť do každého zápasu v našom živote. Boh nie je bezmocný a Boh nie je nemý. Dnešný svet tomu neverí. Dokonca ani mnohí veriaci neveria v Boha, ktorý koná a hovorí v dejinách. Všimnime si v Danielových slovách ďalšiu vec, že práve to, za čo ho chváli, za čo chváli Boha, Boh dal jemu. Chválil Boha za to, že jemu patrí múdrosť a jemu patrí sila. A verš 23 nám hovorí, dal si mi múdrosť a dal si mi silu. Múdrosť znamená poznanie a dal si mi silu rozhodnúť to konať, vykonať. Daniel tým jednoducho uznáva, že každá schopnosť, každá šikovnosť, ktorú máme, je darom. A toto je výborné. Veľmi povzbudzujúce pre nás. Boh koná, Boh hovorí, aby my sme poznali a vedeli sa rozhodnúť, ako konať. To je krásna modlitba, čo nás tu učí. Verš 30, potom to, on tam Nabuchodonozorovi otvorene hovorí to, čo spoznal a to, ako dostal na to silu. Ježiš slúbil svojim učeníkom všetky zdroje Svätého Ducha. Všetky. Nedávno som aj čítal sám Jakubov list a tam je písané, že múdrosť a sila sú tu, len si ich musíme prosiť. Ak nemáš múdrosť, prosi múdrosť. Ak nemáš silu, prosi silu. Potrebujeme si ich vyprosiť. Tretia a posledná vec je zdroj Danielových schopností. To je verš 25 až 28. Ariok urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu. Medzi zajatými judejskými mužmi som našiel muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Balsazar. Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi. Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť múdrci, ani vešci, ani čarodejníci, ani astrologovia. Ale na nebi je Boh, ktorý vyjavuje tajomstva a oznamuje kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Vidíme tu Nabuchodonozorovú obrovskú otázku. Dokážeš mi povedať a vysvetliť, čo som videl? Úplne zúfala. Zúfalý výkrik bez nádeje, keď sa chytá poslednej možnosti. Danielova odpoveď aká bola? Daniel hovorí, nie, nedokážem. Ale poznám Boha, ktorý to dokáže. Ja nemám schopnosť, ale Boh môže. Teda nie, ja a moji priatelia sme mali hlboké modlitebné rozjímanie a modlitebnú chvíľu a tam sme to vyriešili, ale hovorí, je Boh na nebi, ktorý môže. Jeho schopnosti neboli preto, že sa modlili. Jeho schopnosti aj neboli preto, že bol vyškolený. On hovorí, ja nemôžem, ale je Boh, ktorý môže. V príbehoch Danielovej knihy nájdeme neustály tlak na Nabuchodonozora. Ten človek bol v úvodzovkách povedané chudák. Lebo Pán Boh ho tlačil z každej strany. No to je neskutočné, ak jeho Pán Boh tlačil z každej strany. Aby ho nakoniec donútil uznať, že kde sa nachádza skutočná moc a skutočné schopnosti. V tejto kapitole sa pýta Daniela, či dokáže, a on odpovedá, že len Boh dokáže. V tretej kapitole sa pýta Sadracha, Mezacha a Abedneka, či je nejaký Boh, ktorý by ich dokázal vytrhnúť z jeho ruky. Na to mu chladne odpovedajú, áno, ich Boh to dokáže. Nabuchodonozor nakoniec musel uznať, že skutočná moc nie je v ňom. Ani v jeho sile, ani v jeho schopnosti. Dokonca ani v jeho zlatej soche, o ktorej budeme hovoriť, a o jeho vojenských schopnostiach. Ale u Boha týchto mladých zajatých Judejcov, u Boha, o ktorom si myslel, že ho porazil a že ho zajal. Lebo zajať, staroveku zajať nejaký národ znamenalo zajať jeho božstvo. Ovládnuť jeho božstvo. A teraz tu vidíme, že nie, ty si ma nezajal. Ja som ten, ktorý má všetko v rukách. Ale on hovorí, Boh tu hovorí, ja som v skutočnosti Bohom na nebi, aj Bohom na zemi. Tento Boh, Danielov Boh, to dokáže. Schopnosti, ktoré Daniel mal, nie preto Pán Boh konal, ale preto, že on mal to všetko v rukách. Medzi skutočnosťou, že Boh dokáže a tým, že Daniel dokáže, je modlitebný život a modlitebné spoločenstvo, ktoré podržalo Daniela a jeho priateľa v každodennom živote. Ak chceme si uvedomiť, ako to Pán Boh dokáže, tak sa pozrieme na Krista. Pán Boh to dokázal. Dokázal zachrániť mňa aj teba. Dokázal sa vysporiadať s každou oblasťou v našom živote. Dokázal sa vysporiadať s hriechom, aj s mocou hriechu. Dokázal sa vysporiadať so zlom, dokázal sa vysporiadať s našou smrteľnosťou. Dokázal sa vysporiadať s tým, že sme ho odmietli. Ježišovi sa Boh vysporiadal. Dokázal sa vysporiadať so všetkým zlom našho ja. To je fascinujúce. Tak, ako máme zobrať zodpovednosť za to, čo sme boli, máme zobrať zodpovednosť za to, kým sa máme stať, ale len Boh dokáže nás zmeniť a pretvárať. Amen.